Καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα, η εκπομπή του Επισιτισμού Τουρισμού είναι πάλι κοντά σας. Είμαστε εδώ ο Ηλίας Σοκολιόπουλος, η Σάντρα Άρων και στον ήχο ο Άρης Δαλαμάγκας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με συζήτηση για διάφορα θέματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα γύρω από την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ που έγινε το Σάββατο στις 14 Δευτέρου και την παρέμβαση του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τους ανέργους.
Καλησπέρα και από μένα. Είπαμε να συνεχίσουμε σήμερα την κουβέντα που ανοίξαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές όσον αφορά το πλαίσιο πάλι του επόμενου διαστήματος. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την παρέμβαση που θα γινόταν χθες στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και έγινε, και έγινε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, έγινε και στη Λάρισα, έγινε και στην Κέρκυρα, θα πούμε και στην πορεία της εκπομπής μας. Να αναφέρουμε κάποια πράγματα, Ηλία, και για τη χθεσινή παρέμβαση. Να πούμε ότι ο Υπουργός δέχτηκε την αντιπροσωπεία του Συνδικάτου. Παρ' όλα αυτά, εμείς καταθέσαμε τα αιτήματά μας. Θα τα αναφέρουμε και αναλυτικά. Αλλά, Ηλία, από ό,τι βλέπω εδώ και στο site του Συνδικάτου, να αναφέρουμε κιόλας ότι το site του Συνδικάτου είναι το hwu.gr, από όπου μπορείτε να ακούτε και την εκπομπή του Συνδικάτου σε επανάληψη. Να πούμε, λοιπόν, ότι ο Υπουργός δεν δεσμεύτηκε για κανένα από τα αιτήματα. Είπε μάλιστα ότι θα εξετάσει ορισμένα, όπως βλέπω εδώ.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αιτήματα είναι αιτήματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί οι άνεργοι κάθε μέρα που περνάει δεν προλαβαίνουν να καταφέρουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτά τα που ζητήσαμε, αυτά τα μέτρα, ήταν μέτρα απολύτου ανάγκης. Για παράδειγμα, τα επιδόματα ανεργίας ξέρουμε ότι έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ και σε χρόνο και σε ύψος ποσού. Ένα βασικό αίτημα ήταν το επίδομα ανεργίας να είναι στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Οπωσδήποτε και το διάστημα ανεργίας να είναι μεγαλύτερο και όχι μόνο 3 μήνες όπως έχει γίνει για 3 χρόνια στα 4.
Για τους εποχικούς λες τώρα.
Για τους εποχικούς ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα θα χρειάζεται να γίνει όπως ήταν και παλιότερα για όλο το διάστημα που ήταν άνεργος κάποιος.
Εμείς λέμε και συνολικότερα για την ανέργεια και για τους εποχικούς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αλλά και συνολικότερα. Να αναγνωρίζεται αυτό το διάστημα ως συντάξιμος χρόνος, χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων, αλλά και να επιδοτείται όλο το διάστημα της ανέργειας. Γιατί ναι, μεν για τους εποχικούς επιδοτείται μόνο 3 μήνες. Και αυτό όχι για το σύνολο όσο κρατάει τέλος πάντων το διάστημα της εργασίας, αλλά και για τους υπόλοιπους ανέργους επιδοτούνται για ένα διάστημα και έπειτα σταματάει αυτό. Καλούνται να ζήσουν από το πουθενά. Και πώς γνωρίζουμε, το να βρεις σήμερα δουλειά δεν είναι και ένα ζήτημα εύκολο. Παίζουν πολλά κριτήρια, όπως η ηλικία κάποιου, όπως το να ρίξει τις απαιτήσεις του και πολλά άλλα. Για πες, Ηλία, και τα υπόλοιπα αιτήματα, έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό και στην κουβέντα και για όσους έλειπαν από τη χτεσινή παρέμβαση να πάρουν μια εικόνα του τι συνέβη.
Φανταστείτε τώρα έναν άργο, ο οποίος δουλεύει στην καλύτερη περίπτωση 6 μήνες το χρόνο, εποχικά, σε κάποιο νησί, και να καλείται τον υπόλοιπο χρόνο, το υπόλοιπο εξάμηνο, να πρέπει να ζήσει. Δηλαδή να καλύψει ανάγκες σε φωτισμό, σε νερό, σε τηλέφωνο, σε διατροφή. Πολύ και σημαντικό. Να πρέπει να πληρωθεί μόνο για 3 μήνες και με ύψος γύρω στα 360 ευρώ από ό,τι θυμάμαι.
Τόσο είναι τώρα. Να πούμε βέβαια και για τα υπόλοιπα αιτήματα που πολύ σωστά ανέφερες ότι πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και είναι το λιγότερο βέβαια. Να πούμε συνοπτικά ότι το πλαίσιο των αιτημάτων που καταθέσαμε είναι καταρχήν, όπως είπαμε και πριν, το επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Να θεωρείται το διάστημα της ανεργίας συντάξιμος χρόνος, να αναγνωρίζεται. να υπάρχει επιδότηση ενοικίου για όσο κρατάει ανεργία, διάθεση τροφίμων, ρουχισμού, σχολικών ειδών, ειδών υγιεινής και πετρελαίου θέρμανσης από κρατικό δίκτυο, φυσικά, δηλαδή να είναι ευθύνη του κράτους το πώς θα καλύψουν οι άνεργοι τις ανάγκες τους για όσο διάστημα κρατάει ανεργία, δωρεάν μετακίνηση για όλους τους ανέργους σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους αλλά και απλήρωτους εργαζόμενους, γιατί η Ηλία ανεργός είναι μεν αυτός που δεν έχει δουλειά, αλλά αυτός και που πηγαίνει για δουλειά αλλά δεν αμείβεται, που ειδικά στον κλάδο δεν είναι καθόλου σπάνια περίπτωση, έχει και αυτός αντίστοιχες δυσκολίες και πρέπει να τον εντάσσουμε στα μέτρα προστασίας των ανέργων.
Φυσικά, και φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και κάποια δάνεια, πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό το λόγο και ένα ακόμη αίτημα ήταν η απαγόρευση των πληστηριασμών. Ζητήσαμε απαγόρευση πληστηριασμών από τράπεζες και δημόσιο και πάγωμα των οφειλών καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, να υπάρχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους τους ανέργους.
Και τις οικογένειές τους.
Και τις οικογένειές τους, βεβαίως.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Και χωρίς καμία προϋπόθεση.
Και αναστολή κάθε υποχρέωση σε τράπεζες, δημόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόκους, αφού δεν θα μπορεί κάποιος να εξυπηρετήσει τα δάνειά του. Mm-hmm. Εάν έχει οικογένεια με μικρά παιδιά, να είναι δωρεάν η παιδική σταθμή, να μην χρειάζεται να πληρώσει κάτι, να απαλλάσσεται από δημοτικά τέλη.
Βέβαια. Είναι σχεδόν αδύνατο να είναι σε θέση να πληρώσει και δημοτικά τέλη ο άνεργος. Και βέβαια, να επαναλάβουμε ότι για όλα αυτά, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει κάποια από τα αιτήματα που θέσαμε, όχι όλα, και το τονίζουμε αυτό και για δεύτερη φορά, για να σπάει σιγά σιγά αυτή η φιλολαϊκή, ας την πούμε, χρειά που έχει αφήσει στον κόσμο η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το να ζητάς τα αυτονόητα και να σου λέει υπουργός εργασίας αριστερού, αν θέλετε, ή τουλάχιστον έτσι όπως αυτοαποκαλούνται οι ίδιοι κόμματος, ότι θα εξετάσει κάποια από αυτά και θα μας απαντήσει εν ευθέτω χρόνο, χωρίς βέβαια να δώσει και τη δέσμευσή του για κανένα από τα αιτήματα, τα αυτονόητα όπως ξαναλέω, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τον κάθε εργαζόμενο σήμερα.
Και βέβαια εμείς σαν συνδικάτου δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία, θα παρέμβουμε πάλι να ζητήσουμε μία λύση σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την καθημερινότητα του κάθε ανέργου και κάποιου εργαζόμενου που δεν πληρώνεται σωστά.
Να πάμε τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να συζητήσουμε, όπως σωστά είπε η Σιλία προηγουμένως, και για τη σύσκεψη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που έγινε το Σάββατο, την πανελλαδική σύσκεψη, τι ζητήματα κουβεντιάστηκαν, πώς αυτά εξειδικεύονται στον κλάδο και πώς πάμε για το επόμενο διάστημα.
Τα βλέπεις και τρως. ήλιος λάμπει κι ας είναι μεσάνυχτα. Δυο τσιγάρα πολύ δυνατά και το ξεύωμα μες στο διάστημα. Μια οθόνη που δείχνει μηδέν, εποχές που δεν γίνονται θαύματα. Ένα στόμα φωνάζει πως δεν θα με πείσεις με χίλια τεχνάσματα. Φούναξε, η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαράγεβο πάει. Ξύπνησε, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως.
Μια σκισμένη φωτογραφία γεμάτη με αναμνήσεις. Θάνατος να γίνεται ό,τι τόλμησες να αγγίξεις. Να σβήνει ο ήλιος και ο παράδεισος να είναι κλειστός. Μόνο στην κόλαση απόψε τρέμος σβήνει ένα φως. Βλέπω αγγέλους διαβόλους να χορεύουν μαζί. Και η γυναίκα που αγαπώ να είναι δίπλα μου νεκρή. Βάζω φτερά στους ώμους, πετάω ψηλά. Την αλήθεια σας σκοτώνω και έτσι φεύγω μακριά.
Η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαράγεβο πάει. Ξύπνησε, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως.
Γεια σας και πάλι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, όπως κάθε Τρίτη ζωντανά 6 με 7 το απόγευμα. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Να κάνουμε μια υπενθύμηση του τρόπου επικοινωνίας με το Συνδικάτο. Βρισκόμαστε, τα γραφή του Συνδικάτου μας βρίσκονται στη Γλάδιστον Οστρίας, στο ΑΦ6 στην Ομόνοια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 210-38-30-380. Η διαδικτυακή μας διεύθυνση είναι το hwu.gr. Και είμαστε εδώ και συζητάμε πώς θα πάμε παραπέρα, με ποιο πλαίσιο πάλι θα συνεχίσουμε τη δράση μας στο κίνημα, παρά τις όποιες κυβερνητικές αλλαγές είχαμε το τελευταίο διάστημα, παρά τις όποιες υποσχέσεις οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, Ηλία, θα αποκαλυφθούν ως φρούδες ελπίδες. Γιατί θυμάμαι το σύνθημα που έλεγε «Η ελπίδα έρχεται». Εμείς σπίτι ήμασταν, αλλά δεν χτύπησε κανείς την πόρτα. Καμιά ελπίδα.
Και μάλλον θα περιμένουμε πάρα πολύ και ίσως και να μην τη δούμε να φτάνει.
Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Η ελπίδα μάλλον δεν θα έρθει από κανένα, αλλά από τα ίδια μας τα χέρια. Αν εμείς ανασυντάξουμε το κίνημα έτσι όπως του πρέπει και έτσι όπως του αξίζει. Και πώς αυτό θα γίνει, Ηλία? Για πες μας εν ολίγης τι είπαμε το Σάββατο στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ την Πανελλαδική.
Αυτό ήταν ένα βασικό θέμα της συνεδρίασης, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία που αποκτήθηκε τον τελευταίο καιρό και πριν από την 1η Νοέμβρη που έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, για το πώς θα μπορέσουμε να ανασυντάξουμε το κίνημα, ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι μας, που ο βασικός στόχος είναι οι ανάγκες των εργατικών και λαϊκών οικογένειων, που είναι πάνω απ' όλα και η πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας. Είναι πάγιες, είναι μόνιμες, εξελίσσονται συνεχώς με βάση τις εξελίξεις και της επιστήμης και της τεχνικής και του πολιτισμού και του πλούτου που παράγεται από τη δική μας δουλειά. Και βασικό αίτημα είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και πριν απ' όλα για τα παιδιά, τα σημερινά και για τις γενιές που έρχονται.
Και για εμάς, μην μένουμε κι εμείς απ' έξω.
Φυσικά, και εμείς παιδιά είμαστε. Δουλειά με συνθήκες ανθρώπινες, με αποκατάσταση των σταθερών συνθήκων εργασίας και ασφάλειας, με κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, να υπάρχει ελάχιστη βάση το πενθήμερο, το 8ωρο, το 40ωρο, κάτι που τα τελευταία χρόνια με την κρίση έχει καταπατηθεί εντελώς. Να έχουμε σαν αφετηρία τις ανάγκες μας για να έχουμε ικανοποιητικούς μισθούς και μεροκάματα και συντάξεις για τους μεγάλους που θα καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των οικογενειών μας. Θα διασφαλίσουν δηλαδή ένα βιωτικό επίπεδο αξιοπρεπές και τα οποία θα κατοχυρώνονται και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να εξειδικευτούν στο κλάδο. κιόλας, γιατί φυσικά το γενικό είναι αυτό που έχει αντίκτυπο και στον κάθε κλάδο ξεχωριστά, αλλά να δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα τι αντίκτυπο έχει σε εμάς, δηλαδή πώς εμείς τα βάζουμε, πώς θα τα βάλουμε από εδώ και πέρα. Ας πούμε ένα ζήτημα που μου έρχεται πρώτο. Πριν από μερικά χρόνια, το πρώτο χτύπημα της κρίσης για τον κλάδο ήταν η κατάργηση των περισσότερων ειδικοτήτων από τα βαρέα και ανθυγίνα.
Ναι, βέβαια. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να κάνει μια πολύ σκληρή δουλειά που ήταν παλιότερα στα βαρέα και μπορούσε να βγαίνει σε σύνταξη στα 55, τώρα να πρέπει να πάει στα 60. Δηλαδή ένα σερβιτόρο.
60 και 65 κιόλας καμιά φορά.
Και στα 65, αν δεν έχει τα ένσημα. Mm-hmm. Και φανταστείτε λοιπόν ένα σερβιτόρο να είναι στα 58 του, να αναγκάζεται να κουβαλάει την παραμάνα.
Και ποιος θα τον πάρει και για δουλειά στα 58 του, βρε Ηλίανα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε. Όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και τα προηγούμενα καλοκαίρια, όχι μόνο το τελευταίο, που ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία, βλέπουμε στα ξενοδοχεία, βλέπουμε στα επιστημιστικά καταστήματα, ο τριαντάρης να θεωρείται υπερήλικας για αυτή τη δουλειά. Πόσο μάλλον στα 58, στα 60, στα 40.
Ναι, υπερήλικα τον θεωρούν επειδή έχει αυξημένο ημερομίσθιο ή μισθό, λόγω του ότι είναι πάνω από 29.
Ή και το ότι θεωρείται αντιτουριστικός, γιατί έχουν εμφανιστεί οι πρώτες ρητίδες, γιατί έχουν εμφανιστεί τα πρώτα, πια πρώτα δηλαδή, τα προχωρημένα επαγγελματικά προβλήματα. Ποιος δηλαδή τριαντάρης του κλάδου σήμερα δεν έχει πρόβλημα με τη μέση του, δεν έχει πρισμένα πόδια ή πόδια με φλεβίτη και άλλα ευχάριστα πράγματα.
Και να μπορεί, να πρέπει παράλληλα να δουλέψει πιο εντατικά mm-hmm. από ότι νεότερος, ένας μεγάλος σε ηλικία, και να πρέπει να βγάλει δουλειά δύο ανθρώπων. Γιατί η εντατικοποίηση έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αντί να δουλεύεις το 8ωρο που είναι βάση νόμου, να δουλεύεις 10 και 12 ώρες και να μην μπορείς να βγάλεις τη δουλειά όπως πρέπει, να γυρίζεις σπίτι σου και να είσαι νεκρός.
Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, Ηλία, το παράδειγμα στη Λάρισα που αναφέρεται και στο site του συνδικάτου, όπου τα Μικέλ εκεί, στη Λάρισα και στη Δουρέαμα, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία Μικέλ, γνωστή σε όλους μας επιστημιστική αλυσίδα, απασχολούσε εργαζόμενους για 8ωρο, ίσως και παραπάνω, αλλά στα ένσημα, στην ασφάλισή τους, θεωρούνταν ή μη απασχολούμενοι. Δηλαδή έπαιρναν 4 ώρα ένσημα, με αποτέλεσμα και τα επιδόματα να αμείβονται με βάση τα 4 ώρα ένσημα και οι άδειες.
Και όλα τα δώρα και αργότερα όταν θα μπουν στη διαδικασία για το Ταμείο Ανεργίας πάλι να μην έχουν και τα ένσημα που πρέπει. Και όποιοι φωνάξουν και αντιδράσουν σε αυτά να κινδυνεύουν να απολυθούν κιόλας, όπως έγινε και στα Goodies.
Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Να πούμε τώρα για τα Μικέλ ότι παρενέβη εκεί το συνδικάτο, το αντίστοιχο του κλάδου, παρενέβη και η εργοδοσία εκεί έδωσε κάποιες υποσχέσεις ότι θα το φτιάξει το πράγμα. Βέβαια ξέρουν ότι με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν παίζεις εύκολα. Και όπως σωστά είπες και για τα Goodies, ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να ξεφεύγει λίγο τώρα από την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το δούμε και αυτό, γιατί λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, η δικαιοσύνη είναι ταξική τελικά και φαίνεται σε αυτή την περίπτωση καλύτερα από κάθε άλλη. Απόλυση συνδικαλίστριας που είναι καθόλου παράνομη, από όποιο νόμο και να το βάλεις, τα δικαστήρια εκεί πέρα της Λάρισας θεώρησαν ότι ήταν νόμιμη, γιατί όχι.
Ναι, αυτό το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να παρεμβάσεις συνδικαλιστών, οι συνδικαλιστές να οδηγούνται στα δικαστήρια, να εκφοβίζονται, να τιμωρούνται με διάφορους τρόπους, με σκοπό βέβαια να τρομοκρατήσουν τον κόσμο να μην μιλάει, να μην αντιδράσει τίποτα, τη στιγμή που οι συνδικαλιστές σύρονται στα δικαστήρια για να τιμωρηθούν, πόσο μάλλον ένας απλός εργαζόμενος ο οποίος δεν έχει τολμήσει να σηκώσει κεφάλι, τι στάση θα κρατήσει μετά. Ό,τι του πούνε θα κάνει.
Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό υπάρχει το συνδικάτο εκεί με την παρέμβασή του και όχι μόνο στη Λάρισα. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και στον κλάδο σε μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων, σε όλη την Ελλάδα και στη Λάρισα και στην Κέρκυρα και στη Θεσσαλονίκη. Παντού, εν πάση περιπτώσει. και στα Γιάννενα. Αναφέρω αυτές τις πόλεις γιατί είναι από τις πόλεις που κάναμε και παρεμβάσεις με βάση το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε στον ΟΕΔ για μέτρα προστασίας των ανέργων. Οπότε, αν και μπλεγμένα έτσι όπως θα πάμε τα θέματα σήμερα, το αναφέρουμε και αυτό. Και για να γυρίσουμε και στο αρχικό ζήτημα του πλαισίου πάλης, είπαμε ότι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να εξειδικεύσουμε στον κλάδο, που βγήκε και από τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, είναι παρέμβαση το λιγότερο για μέχρι τα βαρέα και ανθυγίνα, αλλά και την κατάσταση στην οποία έχει έρθει το ταμείο μας στο ΤΑΠΙΤ. Ένα άλλο. Αυτό όσον αφορά το ασφαλιστικό. Για την ανεργία και τους άνεργους και εποχικούς, είπαμε και προηγούμενα ότι δεν πρόκειται να μείνουμε στη χθεσινή παρέμβαση αν δεν υπάρξει άμεση απάντηση από τον Υπουργό Εργασίας. Αλλά και μέσα σε αυτό να πούμε, συνάδελφοι, ότι είναι απαραίτητο να απαιτήσουμε εδώ και τώρα και μην πω χτες την κατάργηση και μάλιστα με νόμο του απαράδεκτου καθεστώτος με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και με τα δουλεμπορικά γραφεία. Πλέον η Λία και στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας έχει γίνει καθεστώς εργασίας οι εργαζόμενοι από δουλεμπορικά. Εμένα μου έρχεται ένα ξενοδοχείο και για να μην κάνουμε και διαφήμιση στο κέντρο της Αθήνας, όπου τις Κυριακές δεν υπάρχει ούτε ένας μόνιμος εργαζόμενος για να μην πληρωθεί την προσάυξηση του 75% και φέρνουν μόνο εργαζόμενους από δουλεμπορικά.
Ναι, βεβαίως, έτσι ακριβώς κάνουν. Οι υπάλληλοι αυτοί που δουλεύουν στα δουλεμπορικά, βέβαια, δεν παίρνουν ούτε τα επιδόματα όλα, ούτε επιδόματα γάμου. Ό,τι μπορούν να τους κόψουν, τους τα κόβουν. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν μπορούν να διεκδικήσουν, γιατί δεν δουλεύουν και συνεχώς. Τους έχουν κάποιες ημέρες.
Εμείς γι' αυτό τα λέμε κιόλας δουλεμπορικά. Κυριολεκτικά εμπορεύονται δούλους. Δεν μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για δούλους σε αυτή την περίπτωση.
Και φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν έναν οικογενειακό προγραμματισμό, να σκεφτούν κάτι να φτιάξουν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σε ένα τηλέφωνο είναι, περιμένουν πότε θα τους πάρουν για να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο του τρόμου.
Όπως πολύ σωστά όπως το είπες, του τρόμου. Να πάμε σε άλλο ένα διάλειμμα. Σήμερα θα κάνουμε λίγα διαλύματα παραπάνω και να επανέλθουμε σε λίγο, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
To red, oh, wow.
Εδώ είμαστε πάλι μετά το μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε για ένα πάγιο αίτημα πάλι των όλων των κλάδων για την Εθνική
Γενική... Των ταξικών δυνάμεων στους κλάδους, συγγνώμη.
Των ταξικών δυνάμεων, βεβαίως. Που έχει αίτημα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και γενικά όλες τις κλαδικές συμβάσεις, που αφετηρία έχουν για μας κατώτερο μισθό τα 751 ευρώ. Που κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει και όχι κατώτερα ανάλογα με την ηλικία ή οτιδήποτε άλλο. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, έτσι όπως εξειδικεύτηκαν γύρω από τις προγραμματικές δηλώσεις, δηλώνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις για τον κατώτερο μισθό και το μεροκάμα του. Πρώτα απ' όλα οι επιχειρήσεις και οι ανάγκες τους. Να μην τρομοκρατηθεί η αγορά και πέσει έξω ο προϋπολογισμός τους, γιατί επηρεάζει και κάποια σειρά από επιδόματα. Γι' αυτό η κυβέρνηση αναφέρεται σε επαναφορά στα 751 σταδιακά και στη βάση συλλογικών διαπραγματεύσεων, παράλληλα με παροχές στην εργοδοσία. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές και τι θα σκαρφιστούν να κάνουν, θα το δούμε στην πορεία.
Τα γνωστά, φόρο απαλλαγές, ασφαλιστικές εισφορές μείωση, επιδοτήσεις, τα γνωστά. Τώρα ξέρουν αυτοί πολύ καλύτερα από εμάς με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν τη μεγαλοεργοδοσία, ούτως ή άλλως για αυτούς δουλεύουν και αποδεικνύεται καθημερινά αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, με όλα αυτά της κυβέρνησης, με αυτή την τακτική μάλλον που ακολουθεί, δίνει και τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στη μεγαλοεργοδοσία για να μπορέσει να προετοιμαστεί καλύτερα και να κλιμακώσει την επίθεσή της στους κλαδικούς μισθούς πρώτα απ' όλα. Γιατί κοίταξε να δεις τη γεντηλία. Λένε γενικά, το αναλύσαμε βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή, να πούμε δύο κουβέντες τώρα, για τα 751, αλλά δεν λένε ότι να είναι η βάση για αυξήσεις στους μισθούς. Μιλάνε γενικά για 751 τέλος πάντων. Και πολύ φοβάμαι ότι αντί για αυξήσεις στα 751, μην έχουμε μειώσεις στα 751 ο κλάδος μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν αμείβεται με αυτά. Η συλλογική του σύμβαση, ακόμα και μειωμένη, ξεκινάει πάνω από τα 751.
Ναι, είναι λίγο παραπάνω.
Οπότε εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε, προφανώς και θα ζητήσουμε 751 ως βάση για Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και θα πιέσουμε και με τις δυνάμεις μας και στη ΓΕΣΕΕ για να υπογράψει τέτοια Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Έτσι, εμείς δεν το αρνούμαστε αυτό, αλλά θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο αυτό.
Φυσικά και δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας. Mm-hmm. Φανταστείτε μια τετραμελή οικογένεια με 751 μειχτά, με έναν εργαζόμενο μέσα στην οικογένεια, τι μπορεί να καταφέρει? Τίποτα. Ούτε τις βασικές ανάγκες διατροφής δεν θα μπορέσει να καλύψει.
Και ενίκια κλπ. Εμείς λέμε τώρα, για να το εξειδικεύσουμε και στον κλάδο, ότι πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε, και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά το κίνημα, γιατί από τα κάτω θα γίνει και έχουμε και πείρα από τις κινητοποιήσεις του 12, πώς από τα κάτω σηκώθηκε όλο αυτό το κίνημα διεκδίκησης για συλλογικές συμβάσεις που είχαμε εκείνη την περίοδο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αντίστοιχα και ακόμα πιο δυναμικά, γιατί οι ανάγκες μας έχουν αυξηθεί αυτά τα χρόνια και οι μισθοί μας έχουν συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο, εμείς λέμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα, αμεσότατα, υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία στα επίπεδα του 2012 και φυσικά υπογραφή συλλογική σύμβαση και στον επισυντισμό που είναι από το 12 χωρίς σύμβαση και εκεί πέρα γίνεται, πώς να το πω τώρα και ευγενικά, ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί εν πάση περιπτώσει. Ο κάθε εργοδότης δίνει ό,τι θέλει, όσο θέλει, για όσες ώρες, ή μη ασφαλιζόμενοι, ή ανασφάλιστοι εργαζόμενοι. Οπότε πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε για υπογραφή, υπογραφή συλλογικής σύμβασης και στον επισυντισμό, αλλά και στα Ζαχαρώδη, που είναι επίσης χωρίς σύμβαση.
Και φυσικά παράλληλα με τη βάση για τους μισθούς στα 751 μεικτά, θα πρέπει να προσέξουμε και τις σχέσεις εργασίας. Γιατί αν, για παράδειγμα, παραμείνουν οι ίδιες αυτές που υπήρχαν, δηλαδή να μπορεί κάποιος να απασχολεί έναν εργαζόμενο για μία μέρα ή δύο μέρες την εβδομάδα ή για τέσσερις ώρες, έστω και 751 να πάει ο μισθός, ένας που θα δουλεύει τετράωρο, έστω και όλες τις ημέρες, το πενθήμερο με τετράωρο, θα παίρνει 385 ευρώ μεικτά.
Οπότε γι' αυτό λέμε ότι δεν αρκεί η συλλογική διαπραγμάτευση για να γυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα με νόμο να καταργηθούν οι σχεδόν 400 εφαρμοστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης, που αφορούν ακριβώς αυτό, στις εργασιακές σχέσεις, στις σημειοαπασχολήσεις, στα δουλεμπορικά, στα βάουτσερ, στα... Τέλος πάνω, σε κάθε λογής, πώς το λένε, σε κάθε λογής ευκολία για τζάμπα εργασία προς τους εργοδότες.
Φυσικά, γιατί αν απομονώσουμε κάτι, δεν βγάζουμε κάτι θετικό γενικότερα. Και η κάλυψη των απολειών δεν είναι μόνο ο μισθός. Πρέπει να επανέλθουν και δικαιώματα που καταργήθηκαν, όπως οι αποζημιώσεις, επιδόματα, ασφαλιστικά δικαιώματα, οι απολύσεις...
Εφάπαξ.
Το εφάπαξ.
Που και στον κλάδο και εν μία νυχτή να υπενθυμίσουμε με το τελευταίο κούρεμα που έγινε του χρέους, του όποιου χρέους που εμείς δεν δημιουργήσαμε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα δεν είναι μόνο ότι πληρώσαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Γιατί κάτι άκουγα πάλι χτες στην τηλεόραση για το ότι τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε στο Eurogroup για 70-30% αναγνώρισης του χρέους. Εν πάση περιπτώσει... Εν μία νυχτή κουρεύτηκαν όλα τα αποθεματικά στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δικό μας το ασφαλιστικό ταμείο, που ήταν από τα πιο γεμάτα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που γέμισαν με κόπους, με θυσίες, με αγώνες, με δουλειά χρόνων, και ξαφνικά ο εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει πόσα χρόνια στον κλάδο, μια σκληρή δουλειά, μια καμαριέρα που δουλεύει 40 χρόνια στον κλάδο που κάνει... Τέλος πάντων, αυτή τη σκληρή δουλειά, βγαίνει στη σύνταξη και ούτε εφάπαξ δεν μπορεί να πάρει καλά-καλά.
Εγώ, για παράδειγμα, που πήρα το εφάπαξ πριν από 2 χρόνια, είχα μια απώλεια 27%. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο μου έλειψε. Ενώ το είχα προγραμματίσει για να...
Καταρχήν το δούλεψες.
Ακριβώς, ήταν δικά μου χρήματα. Υποχρέωσαν με νόμους τα ταμεία, τα αποθεματικά τους να τα βάλουν... σε τράπεζες χαμηλότοκα ή και άτοκα, να μπουν σε χρηματιστηριακά προϊόντα, στο τέλος να... και σε ομόλογα του δημοσίου, στο τέλος να πανηγυρίσει η κυβέρνηση ότι έκοψε διάφορα από τα ομόλογα, τα οποία ήταν τα δικά μας, αυτά που ήταν στα ταμεία. Και έχει αυτό το αποτέλεσμα.
Οπότε δεν μπορεί να μην είναι άμεσο έτοιμα η επαναφορά των αποθεματικών στα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Φυσικά είναι ένα αίτημα πάγιο, το οποίο δεν το αφήνουμε να περάσει έτσι, δεν το ξεχνάμε. Πάντα θα το ζητάμε και πρέπει να το επαναφέρουν.
Ηλία, εγώ λέω να έχουμε και λίγο τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας και να τα δούμε και λίγο πιο πονηρά, ας το πούμε έτσι, κάποια ζητήματα. Η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι θα φέρει συνδικαλιστικό νόμο, όπου θα απαγορεύει τις απεργίες, όπου θα μειώνει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπου για να προκηρυχθεί μια απεργία θα χρειάζεται το 50% συν 1, όχι των παρόντων στη Γενική Συνέλευση, αλλά των μελών ενός συνδικάτου. Αυτή η κυβέρνηση εσύ τι λες να κάνει?
Από ό,τι έχει πει ότι θα το καταργήσει. Να δούμε πώς θα πάει κάτι τέτοιο. Βέβαια, καταργηθεί ή δεν καταργηθεί, εμείς πάλι στους δρόμους θα είμαστε. Είτε νόμιμα, είτε μας θεωρούν παράνομους.
Εγώ νομίζω, συγγνώμη, σε διακόπτω, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο, ας το πούμε, πονηροί, όπως το είπα και πριν, γιατί... Κανένας εργοδότης, και να μην ξεχνάμε ότι και αυτή η κυβέρνηση τα συμφέροντα των εργοδοτών εξυπηρέτει, όχι τα δικά μας, δυστυχώς. Κανένας εργοδότης δεν θέλει συνδικαλιστικό κίνημα ανεβασμένο και με δύναμη, τέλος πάντων. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, και έτσι όπως το πάνε από κολοτούμπα σε κολοτούμπα, μην φέρουν ένα συνδικαλιστικό νόμο ακόμα χειρότερο από αυτό που πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση. Οπότε εγώ λέω να εφιστήσουμε την προσοχή και στους συναδέλφους που μας ακούνε, να έχουμε λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά για το τι έρχεται ως προς αυτό το κομμάτι. Και φυσικά να ενισχύσουμε τα συνδικάτα, γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση μπροστά σε ό,τι μπορεί να έρθει. Να ενισχύσουμε τα συνδικάτα και όποια διεκδίκηση, όποια αναμονή μπορεί να έχει ο εργαζόμενος, να είναι αναμονή από τον ίδιο τον εαυτό και από την πάλη του.
Γι' αυτό το λόγο και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι κοντά στα σωματεία τους, στα συνδικάτα τους, να ενημερώνονται, όπως έχουμε και εμείς στο site μας,
Το οποίο είναι και αναβαθμισμένο, να πούμε.
Βεβαίως.
Έχει πάρει άλλη μορφή, τη μορφή του πόρταλ. Και από τον επόμενο μήνα θα μπορεί να ενημερώνεται και με περισσότερα άρθρα και με ιστορικές αναφορές και πολιτιστικά. Τι άλλο θα έχει, Λία?
Θα έχει διάφορες απόψεις από εμάς, ειδήσεις γενικότερα από τον κλάδο. Mm-hmm. Και άλλα θέματα τα οποία θα βοηθάνε στον κάθε εργαζόμενο να αποκτάει να έχει μια επίκαιρη εικόνα για το τι συμβαίνει στον κλάδο μας και όχι μόνο. Και έτσι θα μπορεί να παρακολουθεί και να είναι κοντά στα πράγματα και σε εγρήγορση.
Με τα πολλά πέρασε η ώρα, οπότε λέω να πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε βάζοντας ένα μακρύ προγραμματισμό μέχρι τη φετινή εργατική πρωτομαγιά, να πούμε και κάποια πράγματα που ετοιμάζονται εδώ πέρα και από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αλλά και από το συνδικάτο μας. Ακούμε το τραγούδι και ερχόμαστε.
Καλώς ήρθατε, παιδιά, στο κρεμασμένου το σπίτι. Όποιον μιλάει για σκηνή, εδώ το βαφτίζουμε προφήτη. Εδώ που βλέπουμε παλάτι, κάθε χάλασμα και ομόφωνα ψηφίζουμε για άρρωστο beat. Το κάθε παύλασμα, εδώ MCs δεν νιώθουν να μιλήσουνε καν. Εδώ που αυτό που γράφουν δεν θα το ζήσουνε καν. Εδώ που κάθε ραπάς κοιτάει μόνο το τομάρι του. Και κανείς δεν βάζει τον DJ του πάνω από την πάρτι του. Όπως ήτανε και θα έπρεπε να είναι ακόμα. Όπως όταν το ερωτευτήκαμε και μπήκαμε με τα μπούνια μέσα, όλα τα είδαμε και τώρα. Κοίτα μας πως γίναμε τώρα που ενωθήκαμε. Τέλος μακάβριο. Για να έχει μούτρα το γυμκό να ζήσει και το αύριο. Φούλωσε το, αναλαμβάνω εγώ τα ημεία. Δεν πεθες πως τα βλέπω απ' τη δικιά μου γωνία. Αδιάφοροι και βολεμένοι. Ξεκαθαρίστε το όλη τι σημαίνει. Μαχητές, ειρηνιστές, αναρχικοί και εθνικιστές. Το ηλιά και αγκαλύψη δηλώσανε περήφανα αρνοί ιδεαλιστές. Κι εγώ πιο εκεί με δυο ζανάξι κρατούσα το κεφάλι μου. Πώς να συμμαζέψω το χάλι μου όταν κυρίως είναι χάλι τους. Και κάνω απλά την κάβλα μου, γάμω τα χάπια μου, γάμω. Τους άφησα να μυρικάζουνε πως θα μας φάζουνε και θα τους αγκαλιάζουμε. Τότε ζήσαμε όλοι το μεγάλο κόλπο. Κι αντε να δείξω τώρα εμπιστοσύνη στο χικό. Να βρει τον τρόπο μέσα από κόπο και μόχθο και βάσανα να ξετινάξει από πάνω του τη φλογιά στα σάβανα. Τέλος μακάβριο. Για να έχει μούτρα το γυμκό να ζήσει και το αύριο. Φούλωσε το, αναλαμβάνω εγώ τα ημεία. Δεν πεθες πως τα βλέπω απ' τη δικιά μου γωνία. Αδιάφοροι και βολεμένοι. Ξεκαθαρίστε το όλη τι σημαίνει. Σε παρακαλούμε μη μιλάς πολιτικά. Σε παρακαλούμε μη μιλάς κανονικά. Σε παρακαλούμε μη μιλήσεις γενικά. Απλά να κάτσεις στη γωνιά και να αφήσεις να το γαμίσουμε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και θα το ζήσουμε. Τώρα που ενωθήκανε, τώρα θα τους πείσουμε. Τώρα αυτά μπορούνε, τώρα αυτά αρκούνε. Οπότε ας μαζευτούμε να πάνε να ενωθούνε μόνοι τους. Εγώ θα κάνω όλα όσα χαιρόμαι με αυτούς που για πάρτι τους δεν τρέπομαι. Τους γνώρισα, τους άκουσα, τους σέβομαι. Είμαι αυτό που είμαι ακόμα. Είμαι λόμπα και φαίνομαι, δεν υποφέρομαι. Άλλοι το γαμίσανε.
Είμαστε και πάλι εδώ, στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού. Κουβεντιάζουμε για το πλαίσιο πάλι του επόμενου διαστήματος, για τις διεκδικήσεις μας που πρέπει να έχουμε. Και είπαμε να δούμε τώρα δύο μεγάλους σταθμούς που έχουμε το επόμενο διάστημα. Μια που στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ μπήκε ένας σχεδιασμός μέχρι την Πρωτομαγιά, τη φετινή εργατική Πρωτομαγιά, έως τότε μεσολαβεί και η 8 του Μάρτη, η ημέρα της γυναίκας, η μέρα της εργάτριας γυναίκας. Θα κάνουμε φυσικά και εκπομπή αφιερωμένη στο συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι το συνδικάτο μας στις 5 Μαρτίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Συλλόγου Λογιστών Αθήνας, είναι στην Κάνιγκος 28, αν θυμάμαι καλά, Ηλία.
Ναι, μου φαίνεται Κάνιγκος 28.
Κάνιγκος 28, εντάξει, θα επανέλθουμε φυσικά. Με πρόσκληση συγκεκριμένη, θα κάνουμε μία εκδήλωση με αφορμή το ζήτημα της γυναίκας σήμερα, με αφορμή το πώς, τέλος πάντων, η γυναίκα η εργάτρια, η γυναίκα η μάνα, η γυναίκα η νοικοκυρά, έχει ανάμεσα σε πάρα πολλούς ρόλους να τα βγάλει πέρα και δεν έχει καμία βοήθεια από το κράτος. Βοήθεια με την έννοια της ενίσχυσης, της στήριξης, ότι όπως έχουμε πει θα έπρεπε τα παιδιά να πηγαίνουν από μικρά σε παιδικούς σταθμούς δωρεάν, σε ασφαλείς παιδικούς σταθμούς, γιατί τελευταία πολλά ακούγονται και διεθνώς για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην αναλωθώ σε αυτό, θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Θα φέρουμε και συναδελφισσές μας του κλάδου να τα βάλουμε πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα. Νομίζω ότι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα της γυναίκας στον κλάδο και που πρέπει να μπει μπροστά μέχρι και τις 8 του Μάρτη είναι η επαναφορά των μειωμένων ορίων ηλικίας των 5 χρόνων, που τίνει να καταργηθεί, έχει καταργηθεί και τίνει να καταργηθεί και σε όλες τις ειδικότητες. Και στον κλάδο έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό απασχόλησης γυναικών, αν όχι και το μεγαλύτερο. Ηλία.
Ναι, βέβαια. Είναι ένας κλάδος όπου απασχολούνται πάρα πολλές γυναίκες και οι οποίες δουλεύουν και σε βάρδιες, σε σκληρές δουλειές. Παράλληλα έχουν και την ευθύνη της οικογένειας, το μεγάλωμα των παιδιών, την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα,
τη φροντίδα ηλικιωμένων και βάλε και βάλε και βάλε και ο κατάλογος δεν τελειώνει ποτέ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι τα λέω από τη γυναικεία μου πλευρά. Ο Ηλίας δεν μπορεί να συμφωνήσει σε όλα μαζί μου λόγω της φύσης.
Τα καταλαβαίνω απόλυτα γιατί ζω με μια γυναίκα συνεχώς πάρα πολλά χρόνια και τα βλέπω μπροστά μου και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που έχει η σημερινή σύγχρονη γυναίκα.
Αυτή είναι η αντίληψη του ταξικά προσανατολισμένου άντρα. Οφείλει να αναγνωρίσει τη θέση της γυναίκας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Και βέβαια προσπαθώ να και να βοηθώ όσο μπορώ.
Έτσι, μπράβο. Ελπίζω να τα ακούν και οι υπόλοιποι άντρες συνάδελφοί μας αυτά. Μπροστά βέβαια στην Πρωτομαγιά, που είναι ένας σταθμός κορύφωση της δραστηριότητας του επόμενου διαστήματος, συνηθίζεται και θα γίνει και φέτος εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι η πείρα των προηγούμενων χρόνων έχει φέρει πολύ θετικά στοιχεία.
Ναι, φυσικά και είναι ένας χώρος που μαζεύει ανέμελα κάποιο κόσμο να ξεφύγει λίγο, να διασκεδάσει, να αθληθεί, γιατί είναι και αυτό χρήσιμο. Τα αφήνουμε αυτά πίσω και είναι πάρα πολύ σοβαρά για την καθημερινότητά μας.
Για την υγεία μας. Η άθληση γενικότερα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας αφορά, όπως και ο πολιτισμός. Και θα πούμε και στο κλείσιμο ότι οργανώνει το ΠΑΜΕ για την Πρωτομαγιά, ως προς το πολιτιστικό κομμάτι. Βέβαια, το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι αφορμή, να το πω, είναι μια καλή πρόταση σε νέους εργαζόμενους, σε νέους σε ηλικία, οι οποίοι βράζει και το αίμα τους, μπορούν και πιο εύκολα να παίξουν μπάλα, έχουν και καλύτερες μνήμες από την παιδική τους ηλικία και είναι και ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά με τους νέους εργαζόμενους, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν μας ακούν εύκολα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι οι νέοι έχουν και μικρότερη εμπειρία, έχουν φάει και τόση προπαγάνδα από σχολείο, από σχολές ως προς το συνδικαλιστικό κίνημα. Όλα αυτά τα οποία παίζουν, ότι οι συνδικαλιστές φταίνε για όλα, ότι τα έχουν φάει, ό,τι. Και δεν μας δίνουν την ευκαιρία να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν συνδικαλιστές και συνδικαλιστές και για ποιο λόγο υπάρχουν οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και για ποιο λόγο υπάρχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και τα ταξικά σωματεία. Έχει δείξει η πείρα των τελευταίων χρόνων, λοιπόν, γιατί νομίζω ότι τα πολύ λέω, ότι το εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μας έχει φέρει κοντά σε νέους σε ηλικία εργαζόμενους και μάλιστα σε εργαζόμενους που έχουν διάθεση και που από τότε παλεύουν στο πλευρό των σωματείων. Τώρα και για το κλείσιμο, Να πούμε ως προς το πολιτιστικό κομμάτι που είπαμε και προηγούμενα, ότι για τις 26 Απρίλη προγραμματίζεται, διοργανώνεται από το ΠΑΜΕ, μεγάλη συναυλία για το Διεθνές Εργατικό Τραγούδι. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από το Μάρτι ξεκινάει η οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ. Κάτι το οποίο, η συναυλία δηλαδή, θα βοηθήσει και στην κάλυψη του πλάνου. Και είναι ένα ζήτημα, το Διεθνές Εργατικό Τραγούδι, πολύ ενδιαφέρον. Εγώ τουλάχιστον ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να δω κομμάτια με ιστορία, τα οποία προέρχονται από χρόνια πίσω. Ηλία, νομίζω ότι εσύ έχεις και μια πείρα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Φυσικά, ο κάθε μουσικός χώρος έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικά ένας χώρος ο οποίος δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ από το Διεθνές Εργατικό Τραγούδι. Εκεί θα δοθεί στην ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν το έχουν προσεγγίσει να αντιληφθούν ότι όλοι αυτοί οι αγώνες και όλη αυτή η εκμετάλλευση γίνεται παγκόσμια. Και αυτά αποτυπώνονται μέσα στη μουσική και στους στίχους του κάθε τόπου. Και θα είναι μια ευκαιρία να το προσεγγίσουν άνθρωποι που δεν το ξέρουν καθόλου.
Και μια αντίστοιχη εκδήλωση σκοπεύει να κάνει και το Συνδικάτο εκεί στα μέσα του Μάρτη περίπου. Να έρθουμε και στον κλάδο πιο κοντά σε καλύτερη επαφή με το εργατικό τραγούδι. Και αν δεν κάνω λάθος, θα βγουν και CD με αντίστοιχα τραγούδια, με αντίστοιχα κομμάτια, τα οποία θα ενισχύσουν στην οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ, θα πουλούνται σε κάποιο αντίτυπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο εύκολα να μαζέψουμε χρήματα. Και γιατί το λέμε αυτό και το τονίζουμε σε κάθε εκπομπή? Γιατί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να έχει χορηγούς, δεν μπορεί να εξαρτάται οικονομικά από κανέναν άλλον πέρα του εργάτη.
Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να βοηθήσουμε έναν χώρο ο οποίος αγωνίζεται για τα δικαιώματά μας, είναι πάντα δίπλα μας και ποτέ δεν θα μας πουλήσει. Ποτέ δεν θα αλλάξει η γραμμή και ό,τι κάνει, το κάνει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των οικογενειών μας, της καθημερινότητάς μας.
Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το Συνδικάτο, Ηλία.
Είμαστε στο ΑΦ6 Σιγλάστρονος 3, στον 7ο όροφο. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-38-30-380, που μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει.
Είναι 9 πάντα... με 5, Δευτέρα με Παρασκευή, να το πούμε και αυτό.
Επίσης έχουμε το site, το οποίο κάποιος μπορεί να επισκεφτεί πάρα πολύ εύκολα όταν έχει το ίντερνετ. Είναι το www.hwu.gr, που μπορεί να βρει επίκαιρα θέματα τα οποία τον πληροφορούν για τις τρέχουσες καταστάσεις που υπάρχουν στον κλάδο.
Επίσης, στην εκπομπή μας μπορούμε να την ακούσουμε σε επανάληψη και από το site του Συνδικάτου, αλλά και από το site του ΠΑΜΕ, το www.pameelas.gr. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη ζωντανά, από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, 6 με 7 το απόγευμα. Και από εμάς, καλό βράδυ.
Και ως την άλλη εβδομάδα, σας καληνυχτούμε.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.